jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu, 21. april. Severna Koreja saopštila da obustavlja nuklearne i raketne probe. Američke demokrate podnele tužbu protiv Rusije, Trumpa i Wikileaksa. Narodni poslanik Nenad Čanak dostavio Skupštini Šešeljevu hašku presudu. Danas se održava 31. Beogradski maraton. U Srbiji sunčano i toplo, najviša temperatura do 25 stepeni. Treba biti optimista, a mlade treba učiti da se bore kako se užasi prošlosti ne bi nikada ponovili, poručuje 82-godišnji Šaula Dani, svetski rekorder u brzom hodanju, rođeni Beograđanin koji je preživeo holokaust. O Danima koji je proveo u logoru, između ostalo, govori u našem intervjuu nedelje koji ćete u ovoj emisiji čuti. Odveli su nas do javnih tuševa. Sećam se da je moj otac tada osjetio miris gasa. Na sreću, samo su nas istuširali. Sećam se da sam rekao gas. Nisam znao šta to znači, ali izrekao sam to.
Gas.
Najpre sledi pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja saopštila je da je obustavila testove balističkih raketa dugog dometa i da planira da zatvori poligone za testiranje nuklearnih bombi, prenosi BBC. Predsjednik Severne Koreje Kim Jong-un izjavio je da su dalje probe nepotrebne pošto su nuklearne sposobnosti, kako se izrazio, potvrđene. Od 21. aprila Severna Koreja će obustaviti nuklearne probe i lansiranja interkontinentalnih balističkih raketa, objavila je državna medijska agencija te zemlje. Ova odluka je doneta na plenarnoj sednici Centralnog komiteta vladajuće radničke partije na kojoj se razgovaralo o novoj etapi politike. Objava o obustavi nuklearnih raketnih testova usledila je nekoliko dana uoči najavljenog sastanka severnokorejskog lidera Kim Jong-una i predsjednika Južne Koreje Moon Jae-inom u pograničnom selu na kojem će se razgovarati o okončanju sukoba između dve Koreje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump reagovao je odmah na Twitteru gde je između ostalog napisao:
"Ovo su veoma dobre vesti za Severnu Koreju i svet. Veliki napredak. Sa radošću očekujem summit",
naveo je Donald Trump. Zvaničnik predsjedništva u Seulu Jung Chan saopštio je da će najava Severne Koreje poboljšati izglede za uspešne pregovore između Seula, Pjongjanga i Vašingtona, prenosi Associated Press. Odluku Pjongjanga pozdravila je Kina, dok je Japan, koji zagovara politiku maksimalnog pritiska kako bi se Severna Koreja navela da se odrekne svog programa nuklearnog oružja, saopštio da nije vreme da se popusti sa pritiskom na ovu zemlju. Demokratski nacionalni komitet podnao je tužbu protiv izbornog štaba koji je vodio kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Rusije i sajta Wikileaks zbog navodne zavere čiji je cilj bio mešanje u predsjedničke izbore 2016. godine. Tužba je podneta Okružnom sudu u Njujorku zbog provaljivanja u računare članova Demokratskog nacionalnog komiteta i krađe podataka, navodi agencija Associated Press. Tužbom demokrata obuhvaćeni su Trumpov zet Jared Kushner, osnivač Wikileaksa Julian Assange, ruski zvaničnici kao i ostali članovi izbornog tima aktuelnog predsjednika SAD.
slobodnaevropa.org.
Domaće teme. Narodni poslanik i predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak predao je juče na pisarnici Narodne skupštine Srbije presudu žalbenog veća mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu, koje je osudilo lidera radikala Vojislava Šešelja na 10 godina zatvora i naveo da su time ispunjeni uslovi da Skupština konstatuje prestanak Šešeljavog poslaničkog mandata. Budući da je predsjednik odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Aleksandar Martinović izjavio da ne može da oduzima poslanički mandat Vojislavu Šešelju na osnovu pisanja medija o presudi u Hagu, kao i da nema nameru da je sam traži, presudu sam tražio i dobio od naših kolega u Evropskom parlamentu zaduženih za Srbiju. U vezi sa tim očekujem da odbor predloži parlamentu da se Vojislavu Šešelju konstatuje prestanak mandata, naveo je Čanak u saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da neće biti dozvoljen ni jedan najavljeni skup u vojvođanskom mestu Hrtkovci 6. maja. Reč je o skupu osuđenog ratnog zločinca, narodnog poslanika i predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je on najavio na 26. godišnjicu radikalskog mitinga koji je pokrenuo prisilno iseljavanje Hrvata u Vojvodini 1992. godine, zbog čega je i pravosnažno osuđen na 10 godina pred Međunarodnim tribunalom. Drugi skup koji je najavljen, na koji ministar stavlja u paket sa Šešeljem, jeste miting odbrane građana Hrtkovaca, koji su najavile dve opozicione političke stranke, Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Jedan od sagovornika Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Brankom Mihajlović svedoči o strahu Hrvata u Sremu posle Šešeljevih pretnji da će ponoviti miting i, ako treba, i zločine za koje je osuđen, a na koje je država ostala nema.
Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem, neće biti dozvoljene organizacije bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Rekao je ministar inostranih poslova Nebojša Stefanović. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić kaže da je miting radikala uredno prijavljen i da će rukovodstvo stranke odlučiti šta će učiniti nakon što dobije službenu informaciju o zabrani skupa. Pošto smo ga podsjetili da je Šešer rekao da će ponoviti zločine za koje je osuđen, Mirčić je uzvratio.
Kamo lepe sreće da ga svako ponovi, a i Vojislav Šešelj.
Te šta je kamo sreće za vas?
Niko nije protjeran. Srbija je zamijenjena imovina.
A šta je kamo sreće? Samo mi to recite.
Kamo sreće da svako tako uradi da ljudima reši taj problem. Taj
znači
problem
kamo sreće
na početku
da svi Hrvati odu i svi Srbi dođu. To kamo sreće.
A to vi imate neke deduktivne zaključke, znate.
Srpska radikalna stranka je produžena ruka Srpske napredne stranke, kaže Balša Božović, narodni poslanik iz redova Demokratske stranke, negodujući zbog izjednačavanja dva najavljena skupa.
Mislim da je veoma važno da se osudi ovakva Stefanovićeva izjava, zato što smatram da je veoma pogrešno izjednačavati one koji žele da zaštite građane od onih koji žele da dovrše posao, kao što je rekao Vojislav Šešelj u Skupštini, zato što je očigledno ostao još neki Hrvat, kako je rekao, u Hrtkovcima, koji je uspeo da mu umakne.
Narodni poslanik i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, koji je zajedno sa predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom Čankom bio prvi na listi onih kojima je zapretio Vojislav Šešelj, svedočio strahu vojvođanskih Hrvata i nedopustivoj čutnji države.
Javljaju mi se ljudi koji misle prenoćiti ovog vikenda u Hrvatsku. Da ume ljudi Srijema kaže, strah je živa realnost, živa zbilja, žive su sjećanja. S jedne strane iskazivanja prijetnje, planja poruka da će se na mjestu zločina održati isti miting od strane istih ljudi i zakašnjelih reakcija mjerodavnih instanci. Vojislav Šešelj je rekao da će intenzivirati vinjenje ratnih zločina, će početi to raditi od mene i od gospodina Čanka. To je bilo prije 7 dana. Vi ste mogli čuti osobu, niti me itko kontaktirao.
Znači mi smo prvi malo koji razgovaramo sa vama.
Samostalni narodni poslanik Žarko Korać poredi zabranu svih skupova u Hrtkovcima sa nedavnom izjavom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je zapanjila demokratski svet, da podjednako krše zakon i oni koji podržavaju rasizam i oni koji protestuju protiv podrške rasizmu.
Dakle, dobrodošli u Srbiju, potpune relativizacije, oni koji se zalažu za zločine, oni koji se tome protivaju.
U čemu je problem? Da li se ova država plaši Šešelja?
Nekoliko onih koji vode Srpsku naprednu stranku, koji su na vrhu te stranke, se definitivno boje Šešelja i boje se onoga što bi on mogao da kaže o njima, a on o njima zna mnogo. Šešelj inače nikada ni jednu reč nije rekao protiv Vučića i to je isto indikator da tu postoji jedan pakt o nenapadanju i očigledno Vučić nema nameru da taj pakt raskine.
Lider radikala je pravosnažnom presudom mehanizma u Hagu osuđena 10 godina zatvora zbog progona Hrvata. Nije mu oduzet poslanički mandat, iako u zakonu postoji jasna odredba da se oduzima mandat poslaniku osuđenom na više od 6 mjeseci zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U glavnom gradu Srbije u subotu prepodne počinje 31. Beogradski maraton, na kojem će prema najavama organizatora učestvovati više od 7000 takmičara iz više od 70 zemalja. Maratonska i polumaratonska trka počinju u 10 časova, a startna pozicija je na uglu Resavske ulice i bulevara Kralja Aleksandra. Na tradicionalnoj trci zadovoljstvo, koje je revijalnog karaktera, bez proglašenja pobednika, očekuje se oko 20.000 učesnika, a početak je predviđen u 10 sati i 15 minuta na raskrsnici ulica Kneza Miloša i trga Nikole Pašića. Tokom trajanja maratona biće izmenjen režim gradskog saobraćaja, linija koje se nalaze na toj trasi maratona. Na ovogodišnjem Beogradskom maratonu učestvovaće više od 400 osoba sa invaliditetom, a trčeće i oko 250 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. A na ovoj manifestaciji učestvovaće i Shaul Adani, 82-godišnji svetski rekorder u olimpijskoj disciplini brzog hodanja. Ovaj rođeni Beograđanin je preživeo nacistički logor Bergen-Belsen, saznaćete u intervju koji je dao za Radio Slobodna Evropa, jezivim i pukim slučajem. Treba biti optimista, a mlade treba učiti da se bore kako se užasi prošlosti ne bi nikada ponovili, poručuje ovaj nosilac medalje Pierre de Coubertin, koji u svojoj biografiji beleži iskustva progona gasnih komora kao i masakr iz Minhena iz 1972. godine, kada je ubijeno 10 izraelskih olimpijaca od strane palestinskih terorista iz organizacije Crni septembar. I tada se spasao, uporno ponavlja, zato što je imao sreće. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem navodi kako se osjeća ponovo u svom rodnom gradu, u koji je došao posle 70 godina kako bi učestvovao na današnjem 31. Beogradskom maratonu.
Yes, indeed, nostalgic. I recalled some places.
Da, veoma sam nostalgičan. Sjećam se nekih mesta. Imam poseban osjećaj kada prođem pored naše kuće. Moj otac je sagradio tu kuću i renovirao je nakon rata jer je delimično bila oštećena. Morali smo da se odreknemo te kuće jer je Titova vlast uslovljavala davanje dozvole za emigriranje u Izrael 1948. godine time da državi ustupimo svu imovinu kojom raspolažemo. To je bila naša kuća. Tako nešto se ne može desiti u jednom modernom demokratskom društvu. Postoje vlasnička prava, a ona nisu poštovana kada je reč o Jevrejima koji su pretrpeli holokaust.
That suffered during the Holocaust.
Gde se nalazila vaša kuća?
Petra Mrkonjića in Senjak, a modern house.
Bila je to moderna kuća, prelepa, sa dva sprata i podrumom. Danas izgleda gotovo isto kao tada. Na terasi sa prednje strane kuće, na prvom spratu, stoji drvo za potpalu. Mi smo to držali u podrumu.
We stole it in the basement.
Ko je sadašnji vlasnik?
I have no idea.
Ne znam.
Your family had decided...
Vaša porodica je odlučila da napusti Beograd nakon što se Drugi svjetski rat proširio na ove prostore. Kako su vaši roditelji shvatili da će se nešto strašno dogoditi? Pitam vas zato što je puno Jevreja ostalo u Beogradu i Srbiji.
Stay in Serbia.
Ne znam, ali u trenutku kada su Nemci napali Jugoslaviju, moj otac je već 6 mjeseci bio rezervni oficir na albanskom frontu. Bio je obrazovan čovjek, završio je fakultet u Nemačkoj, tečno je govorio nemački. Vjerovatno je načuo nešto. Hitler je 1933. godine došao na vlast. Već 1939. je napao Poljsku, pokorio je Baltičke države, Holandiju, Francusku i verovatno su do mog oca stigle vesti šta je Hitler radio Jevrejima. Ne znam, nisam ih nikada pitao.
Vi ste jedan od retkih Jevreja koji je živeo u Beogradu i koji je preživeo Drugi svjetski rat. Da li ste ikada razmišljali o tome na taj način?
Preživeo sam i u prilici sam da ispričam svoju priču. Mit je kada kažu da je bila potrebna sreća da bi Jevrejin preživeo Drugi svjetski rat u Europi. To je jednostavno mit, jer da bi preživjeli, bio je potreban niz srećnih okolnosti, a ne samo jedna srećna okolnost. Mi smo imali tu sreću. Također, moj otac je logički analizirao korake koje valja preduzeti, iako nikada nije unapred mogao da zna šta sutra donosi. Prvo je pokušao da preko Mađarske kupi ulaznu vizu za Tursku. Uspeo je da u švajcarskoj ambasadi u Budimpešti obezbedi neke papire i pasoše koji su nam obezbedili zaštitu. Dovijao se na razne načine. Išao je u Mađarsku i zaposlio se u najvećoj farmaceutskoj kompaniji, a u večernjim časovima je radio u advokatskoj kancelariji koja se bavila zaštitom patenata. Mogao je više da zaradi radeći samo u advokatskoj kancelariji, ali je mislio da će ga to što radi u velikom farmaceutskom koncernu zaštititi. I jeste ga zaštitilo, jer je zahvaljujući radu u tom koncernu izbegao prinudni rad tako što je kompanija zahtevala da bude pušten na ime njegovog doprinosa Mađarskoj. Uvek je razmišljao analitički sa ciljem da zaštiti porodicu.
Always to try a way how to save the family.
But you had been moved.
Ali, iz Mađarske ste odvedeni u koncentracioni logor Bergen-Belsen.
Maybe that was...
Možda je to čak bio najbolji manevar, jer bismo u suprotnom završili u Auschwitzu.
Would have been taken to Auschwitz.
Imali ste sreće?
Da.
From Bergen-Belsen.
Dok ste bili u Bergen-Belsenu, spasli ste se, moglo bi se reći slučajno.
We can say accidentally.
That's half true.
To je delimično tačno. Na putu do Bergen-Belsena stali smo u Lincu i odveli su nas do javnih tuševa. Sjećam se da je moj otac tada osjetio miris gasa.
My father made so and said smell of gas. Smell of gas.
Imao je odlično čulo mirisa. U to vreme već se pročulo šta se u Auschwitzu dešava. Neki slovački i jevrejski zatvorenici uspeli su da pobegnu i napišu izveštaj o tome šta se događa u Auschwitzu. Taj dokument je dospeo do mnogih, čak i do Sjedinjenih Država i Mađarske. Većina ljudi nije želela da veruje u ono što je pisalo u tom dokumentu.
Most of the people did not want to believe.
But let's return to this.
Da se vratimo kada je vaš otac osetio miris gasa.
Na sreću, samo su nas istuširali, ali kasnije smo čuli i druge koji su isto osjetili miris gasa, tako da moj otac nije bio jedini koji je osjetio gas. Nije bio jedini koji je imao spoznaju i strah. Ja se ne sećam da sam se plašio, ali sam imao oko 8 godina, sećam se da sam rekao gas. Nisam znao šta to znači, ali izrekao sam to.
I did not know the meaning of it.
How did you leave?
Kako ste napustili Bergen-Belsen? Zahvaljujući Rudolfu Kastneru? Jesam li u pravu?
Kastner, am I
yes,
right?
Yes. Rudolf. He had many first.
Da, Rudolf. To je bilo njegovo ime. To je bio rezultat dogovora, jednog šireg dogovora da se spase 1000 Jevreja iz Mađarske. Iako Nemci nisu dobili ono što su tražili, dobili su iz Švajcarske izvesnu sumu novca. Posle 6 meseci u logoru, pustili su nas u Švajcarsku.
But they released us after six months to Switzerland.
Mr. Ladani, this sounds scary, but we are witnessing...
Zvuči zastrašujuće, ali svedočimo o buđenju desničarskih pokreta u mnogim državama Evrope, na Balkanu, ali i u Nemačkoj, Francuskoj i državama Istočne Evrope. Šta mislite, da li je prerano za zaključak da su narodi Evrope propustili da nauče lekcije o ratu, zločinima, holokaustu?
Genocide, but holocaust.
Some countries yes, some countries not.
Neke države jesu, neke nisu. Nemci su naučili, ili barem visoki procenat nemačkog društva jeste. Došli su do saznanja da je potrebno obrazovati decu, đake u školama o holokaustu i da sa tim u vezi pokažu gde je demokratsko društvo pogrešilo i da nauče da kada se ljudska prava ukinu, to vodi ka diktatorskim režimima koji pokušavaju da ostvare ono u što veruju, šta god to bilo. Bez bilo kakve opozicije oni poništavaju prava ljudi i oni ih aktivno tome uče. Ali, nažalost, mnogi zemlje nikada nisu prihvatile nikakvu krivicu za ono što se dogodilo u Drugom svetskom ratu. Pokušat ću da ih navedem. Radi se o državama koje nisu inicirale ubijanje Jevreja. Ali dok su Nemci bili tu, neki od njih su, ne kažem svi, nikada svi, podržavali ubijanje Jevreja, proterivanje i oduzimanje njihove imovine. Takve procese vidim i visoko rangiram u Poljskoj, Baltičkim državama, nešto manje u Mađarskoj, još manje u Austriji.
Lower rank, I see the Austria.
Do you believe that?
Mislite li da se sećanje na Jevreje u Srbiji čuva na odgovarajući način?
Appropriate way.
I don't know. I know that just...
Ne znam. Ono što znam je da je tek nedavno snimljen film. Nedavno sam gledao na televiziji. Bio je to film o holokaustu. Nisam siguran da li je to bila priča o srpskim ili uopšte o jugoslovenskim Jevrejima. Generalno govoreći, o tome se ne govori puno u javnosti, zato što je sudbina poljskih Jevreja, većine jevrejskih žrtava u Evropi, takva da je ubijeno više od 2 miliona Jevreja u Poljskoj. Dakle, ako uporedite te cifre sa onima sa ovih prostora, brojevi odavde iz bivše Jugoslavije su mali. Ukoliko posmatrate samo Srbiju, broj je još manji. U Francuskoj je, na primjer, ubijeno mnogo više ljudi.
In France you had more than
there are a lot of books, a lot of...
Napisane su mnoge knjige, snimljeni mnogi filmovi, bilo je puno diskusije i stalno se dolazi do jednog zaključka kada govorimo o holokaustu. Zato vas moram pitati, kako živeti posle iskustva holokausta? Kako biti srećan?
To be happy.
Look, if somebody wants to live.
Gledajte, ako neko želi da živi, da svoju životnu priču normalno nastavi, tada ne možete paničiti i ponavljati, gledajte šta mi je svet uradio, ne mogu ostati više na ovom svetu. Morate nastaviti dalje. Neki ljudi su po svojoj prirodi optimistični, ne svi. Znamo one koji su preživjeli holokaust dok su njihove porodice, čitave porodice, pa čak i ljudi iz komšiluka, prijatelji, svi su bili ubijeni. Znam takve ljude koji su posle svega počinili samoubistvo, ali većina Jevreja koja je preživjela želeli su da počnu novi život. Verujem da je većina njih, ne kažem svi, već većina, želela da bude izvan okolnosti u kojima su smatrali da su opasnosti da budu manjina u društvu, tamo gde je većina bila drugačija i gde bi mogli da se ponašaju drugačije. Želeli su da imaju sopstvenu državu, to je u to vreme bila Palestina, pa Izrael. I tamo je odmah posle holokausta veliki broj Jevreja emigrirao ilegalno, uz rizik da budu uhvaćeni od strane Britanaca, zatvoreni i tako dalje, ili da nekako umru na obali mora, ali želeli su da budu među svojim ljudima u svojoj zemlji.
Ako uzmemo u obzir šta se sve u Izraelu događa decenijama, da li bi bilo pregrubo reći da Izraelci i Palestinci sve to vreme žive u nekoj vrsti vanrednog stanja?
Najpre, osim na granicama, u Izraelu vlada mir, miran život. Mi imamo kratke periode ratova, ali generalno govoreći živimo miran život. Izrael želi permanentni mir, to je ono što smo oduvek želeli.
Verujete da je moguć?
Znam što je problem. Problem je taj što arapska nacija, ne cela, jer vidimo da neke države poput Saudijske Arabije menjaju svoje stavove prema Izraelu, neće da prizna pravo Jevreja da budu tu. Mi imamo mir, ali je to takozvani mir.
Njihov odgovor bi verovatno delom bio da Jevreji ne žele da priznaju pravo na njihove teritorije, te da su zapadna obala i Gaza okupirane.
To nije tačno. Oni su od izraelskog premijera dobili mirovne ponude. Date su im natrag mnoge teritorije mirovnim ugovorom, ali kažem da problem nisu granice, već želja da se ne prizna pravo na postojanje jevrejske države ili da Jevreji budu tu.
Ali izvesno je da kada imate konflikt u nekom društvu, sličan izraelsko-palestinskom, problemi su uvek na dve strane, na svim stranama. Slažete li se?
Do you agree with me?
Extremists exist on both sides.
Ekstremisti postoje na obe strane, ali veći deo izraelskog društva ne želi teritorije, već trajni mir.
For real peace.
Imate li prijatelje među Palestincima?
Palestinians?
Imam prijatelje među izraelskim Arapima. Imamo izraelske Arape koji su studenti na univerzitetima. Danas nema apoteke u Izraelu u kojoj ne radi neko ko je izraelski Arapin. I verujte, sa njima smo u prijateljskim odnosima.
Moramo pomenuti izbivanje iz 1972. godine. Zahvaljujući jednom skoku kroz prozor, spasili ste se u vreme terorističkog napada u vreme olimpijskih igara u Minhenu. Kako se sećate tih dana?
Najpre, sećam se jako dobro svakog događaja. Sećam se šta se događalo u Bergen-Belsenu mnogo godina ranije, ali takođe i u Minhenu. I ono što me pitate, delimično su kreirali novinari. Zato što na hebrejskom jeziku postoji jedna, ne dve reči, za terasu i balkon. Moja spavaća soba je bila tu i imala je staklena vrata. Sva šestorica iz mog apartmana, jedan po jedan, smo odlazili preko terase. Ja sam bio poslednji i prešao sam kod šefa naše misije u apartman broj 5. Dakle, kada sam u to vreme rekao nekom novinaru da smo svi otišli preko terase, upotrebio sam hebrejsku reč koja ima dva značenja. Tada su mnogi ljudi shvatili da sam skočio kroz prozor sa drugog sprata.
Opet ste imali sreće svakako. Ali mi smo sada u Srbiji, državi i regiji u kojoj nesumnjivo veliki broj ljudi pati od posttraumatskog sindroma. Posle svih vaših iskustava od Drugog svjetskog rata do danas, šta bi bio savjet? Kako se nositi sa tim?
U mom slučaju, i to je moja čvrsta vera, treba biti optimista.
It's very difficult.
Veoma je teško biti optimista ako znamo šta se događa u svetu tamo gde vi živite, ovdje gde se nalazimo, u Siriji, na primjer. Zaista nije lako biti optimista.
Still, that's my advice. Be an optimist.
Ipak, moj savjet je opet da budete optimisti. Gledajte, ljudi pripadaju različitim religijama. Veruju u sudbinu, u Boga. Ja sam ateista, pa ne verujem u takve stvari. Morate da se držite svojih moralnih pravila, da se zalažete za njih i da usklađujete svoj život sa njima. Verujem da je optimizam i u smehu, humoru, živeti tako.
You just had a lecture on the Holocaust issue to the students.
Upravo ste održali predavanje o holokaustu studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Generalno govoreći, koji je vaš utisak? Koliko teško je ovim mladim ljudima, takozvanim milenijalcima, približiti iskustva rata, ratnih zločina, genocida, holokausta?
Experience of war, war crimes, genocide, holocaust.
What my impression is.
Moj utisak je da neki ljudi najpre dođu da čuju. Ja imam veliko iskustvo u univerzitetskim predavanjima u mojoj oblasti, sportu. Znam, nekima je dosadno, ali je bitno da slušaju. Nadam se da kada čuju priču, ona ima na njih uticaja. Moj moto bi bio nikada ne zaboraviti, ali pokušati da se predupredi da se takve stvari ponovo dogode. Da li sam uspješan ili nisam, budućnost će pokazati.
Whether I was successful or not, future will tell.
Slušali ste intervju nedelje sa Šaulom Adanijem, svetskim rekorderom u brzom hodanju. Razgovor je vodio Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije govorimo o tome koliko su mladi zadovoljni koncertnom ponudom u Srbiji. Beogradska arena bila je u protekloj deceniji domaćin nizu svetskih muzičkih zvezda, stotine planetarno popularnih izvođačka, pohode i već čuveni novosvetski festival Exit. Neki od unikatnih pojava svetske scene ugostili su i Zaječarska gitarijada, Arsenal Fest u Kragujevcu, Love Fest u Vrnjačkoj banji. Ipak mladima u Srbiji, sa kojima je razgovarala Iva Martinović, nisu ispunjene sve želje za omiljenim muzičarima, a razlozi su i visoke cene karata.
Bila sam na Beyoncénom koncertu.
A ako podrazumevaš neka keva, da, bila sam.
Bio sam u Areni na Slipknot.
Belgrade Calling, Ozzy Osbourne kad je bio.
Rolling Stones, Sting, Madonna, Prodigy, Metallica, Eric Clapton, Santana, Elton John, Bob Dylan, David Guetta, Jamiroquai, Rammstein, Guns N' Roses, Shakira, Peppers, AC/DC, Iron Maiden i Sade, Amy Winehouse na svom posljednjem koncertu, samo su neki uz već pobrojane svetske izvođače koji su nastupali u Srbiji. Dvočasovni spektakl koji je u Beogradskoj areni 2013. priredila Beyoncé bio je prvi koncert na koji je studentkinja arheologije Anđela Ćosić otišla bez roditelja.
Zaista fenomenalno. Bila sam u parteru sa dve drugarice i stvarno sam se provela.
Studentkinji književnosti Mariji Ivković nije lako da u reči pretoči utiske iz oktobra prošle godine kada je u Beogradu po drugi put nastupao Nick Cave.
Nezaboravno. Da, jeste zaista. Mislim, retko idem zato što ne volim gužve, ali kad odem gledam da to bude baš nešto dobro.
Oni koji u koncertnim dvoranama u Beogradu ne dočekaju svoje izvođače, kreću put Novog Sada.
Mnogo mi se sviđa ta festivalska atmosfera i ta opuštenost i to što niko nikog ne gleda, jednostavno svi se vole i svi su super raspoloženi i spremni za zezanje, za lud provod.
Kaže Anđela, iako je redovan na koncertima i festivalima, Ivan Tešić ne može sebi da priušti baš sve što bi želeo da čuje.
Mi studenti smo ugrožena na vrsti.
Pa ja sam student, pa meni svakako malo skuplje, a mislim ako bi gledali u globalu celu Srbiju da jesu karte skuplje nego što bi trebalo.
Marino mišljenje deli i studentkinja filologije Ana Marija, ali ona smatra da je cena srazmerna užitku.
Dolaze ljudi, ne znamo dakle, scenski nastup, scenu igrača.
Uz Exit festival, kroz koji na Petrovaradinskoj tvrđavi svakog jula prođe 100 i 200 hiljada ljudi, publika u Srbiji ima i Zaječarsku gitarijadu, Love Fest u Vrnjačkoj banji, Arsenal Fest u Kragujevcu, Nišvil. Naši sagovornici uglavnom su zadovoljni koncertnom ponudom u Srbiji. Ipak imaju još neostvarenih želja.
Florence Machine, to bi vala.
Vikenda. Definitivno.
I možda Prodigy. Mislim su oni bili jednom na Exitu, ali nisam išao da...
Sepultur.
Pa ne bih znala. Ajde, neko mi iznenadi neko.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Severna Koreja saopštila da obustavlja nuklearne i raketne probe. Američki demokrate podneli tužbu protiv Rusije, Trumpa i Wikileaksa. Narodni poslanik Nenad Čanak dostavio Skupštini Šešeljevu hašku presudu. Danas se održava 31. Beogradski maraton. U Srbiji sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Čekamo vas na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.